Ви слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РАФМ».
7:08 у Києві. Доброго ранку, шановні слухачі. З вами Юрій Матвійчук і в п'ятницю, 15 квітня, в «Ранковій свободі» сьогодні ми говоритимемо про таке. Латвія забороняє російські телеканали і має намір ухвалити законопроект щодо протидії гібридній війні.
З огляду на безпеку держави інколи доводиться ухвалювати рішення про окремі обмеження свободи і демократії. Тим не менше, це не стосується цих поправок.
Чого домоглася так званий прокурор Криму рішенням про призупинення діяльності Меджлісу?
На парламентській асамблеї Ради Європи ми будемо далі тиснути, щоб не тільки поновлювали та продовжували санкції, а ще запроваджували нові обмеження санкцій щодо Російської Федерації.
Сьогодні 10-й день сухого голодування Надії Савченко в російській в'язниці. Адвокати української льотчиці заявляють, що стан її здоров'я тяжкий і протриматися вона може ще максимум 4 дні.
Ми в контакті по цьому питанню з руководством України. Наші партнери знають нашу позицію і в таких питаннях краще не забігати вперед.
Як змусити президента Росії Путіна відпустити Надію Савченко? Актуальність цього питання не знижується, тож сьогодні про це ми говоритимемо з вами в прямому ефірі, шановні слухачі, у другій частині нашої програми.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві «Радіо Свобода».
Щоранку у будні з 7:08 до 7:57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А моя колега Ірина Гнатишина знайомить з новинами. Доброго ранку, Ірино.
Доброго ранку, Юрію. Мої вітання слухачам. Подолання безробіття, бюрократії, корупції, дерегуляція, енергоефективність – головні цілі нового уряду. Про це напередодні заявив, презентуючи урядову програму в парламенті, новопризначений прем'єр Володимир Гройсман. Ми повинні негайно повернутися до податкової реформи, залучити експертів, дослідити обидва проекти податкового кодексу, ухвалити консолідований варіант і запровадити мораторій на зміни до податкового законодавства на 3-5 років, серед іншого, сказав новий глава уряду. За словами Гройсмана, реформа податкової служби, митниці є кроком, який має швидко принести полегшення представникам бізнесу. Верховна Рада 14 квітня обрала новим прем'єр-міністром Володимира Гройсмана, задовольнивши прохання Арсенія Яценюка про відставку. Також парламент проголосував за персональний склад нового уряду України. Росія перебуває в контакті з українською владою щодо подальшої долі української громадянки Надії Савченко. Про це заявив напередодні після прямої лінії, зокрема на прямій лінії з російським народом, президент Володимир Путін. Ми в контакті з цього питання і з керівництвом України. Наші партнери знають нашу позицію, і в таких питаннях краще не забігати наперед, сказав Путін. Адвокат Надії Савченко Микола Полозов, який прибув до неї в СІЗО у російському Новочеркаську, напередодні заявив, що протягом 5 годин його не пропускали до підзахисної. Сторона захисту Савченко заявляє, що її стан погіршився. Сьогодні вона тримає вже 10-й день сухе голодування. 22 березня Донецький міський суд Ростовської області визнав Надію Савченко винною у вбивстві російських журналістів і в незаконному перетині кордону, засудивши її до 22 років ув'язнення. Надія Савченко категорично відкинула звинувачення. В прес-центрі штабу АТО в п'ятницю повідомили про тенденцію до загострення ситуації на Донбасі через збільшення за попередню добу кількості обстрілів з боку підтримуваних Росією сепаратистів. Повідомляється, що впродовж 14 квітня бойовики 104 рази порушували режим тиші. В напрямку Авдіївки сепаратисти стріляли з мінометів різного калібру понад 20 разів, ще 30 з інших видів озброєння біля промислової зони міста. Під обстріли також потрапили населені пункти Зайцеве, Опитне, Шахта Бутівка, Ленівське, Станиці Луганська, Новотроїцьке, а також Богданівка і Луганське. Інформації про постраждалих в результаті обстрілів українських військових немає. В угрупованні ДНР заявили учора, що впродовж середи збройні сили близько 400 разів обстріляли прифронтові території, а також звинуватили українську сторону в перекиданні артилерії і танків до районів неподалік Донецька і Горлівки. Луганські сепаратисти в четвер заявляли про 9 фактів порушення перемир'я з боку українських військових за попередню добу. Міністерство закордонних справ Росії назвали упередженим звіт Держдепартаменту США про права людини, оприлюднений 13 квітня. Про це йдеться в повідомленні на сайті зовнішньополітичного відомства з посиланням на слова уповноваженого МЗС Росії з питань прав людини, демократії, верховенства права Костянтина Долгова. Зокрема, він заявив, що формулювання авторів доповіді про російську окупацію Криму є безпідставними, оскільки нехтують вільним волевиявленням жителів півострова. Це була цитата. Крім того, Москва відкидає всі звинувачення в тому, що Росія причетна до тисяч жертв на Донбасі. Держдепартамент США в доповіді щодо права людини у світі, опублікованому 13 квітня, заявив про те, що Кремль придушує права противників анексії Криму, тих, що виступають проти сепаратистів на Донбасі, а також всіляко придушує інакомислення в Росії.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Сьома 14 у Києві. Ви слухаєте Ранкову Свободу. В Дніпропетровську створюють перший в Україні музей пам'яті АТО. Зокрема, в експозиції музею «Просто небо» відтворять фрагмент зруйнованого Донецького аеропорту. Наразі на території майбутнього музею вже кипить робота. Під час земляних робіт виявили бліндаж з часів Другої світової війни. Наразі організатори міркують, як впишеться він в новий музей. Разом з тим волонтери-історики ведуть збір артефактів із зони воєнного конфлікту, а також особистих речей солдатів. У створюваного музею є вже унікальні експонати. Серед творців музею – історики, музейні співробітники, художники, бійці Збройних сил України, розповідає Юлія Рацибарська.
Бойовий джип, що пройшов гарячі точки Донбасу, легкова автівка, яка їздила дорогами АТО, пошкоджені кулями дорожні знаки, залишки боєприпасів. Музей АТО – перший і поки що єдиний в Україні, який створюють у Дніпропетровську силами волонтерів та громадськості, вже має перші експонати. Заклад, який розповідатиме про мужність українських солдатів, планують створити до кінця року. Але вже в травні, як передбачають організатори, запрацює вулична частина експозиції. Волонтер, координатор створення музею Юрій Фанигін розповідає, головним об'єктом буде військова техніка із зони бойових дій. За його словами, вулична експозиція відразу занурить відвідувачів у тривожну атмосферу зони АТО. Тут буде зімітована частина так званої дороги життя, дороги до Донецького аеропорту. Також 7-метрова металева конструкція символізуватиме фрагмент самого аеропорту, який боронили кіборги. Усіх родзинок музею організатори поки не розкривають. Просто небо, показує Юрій Фанигін, вже встановили перший експонат – згорілий автомобіль із зони АТО. Незабаром привезуть пошкоджену техніку 93-ї бригади, списані БМП, танк і навіть зенітну установку. Це буде не традиційна експозиція з вітринами під склом, а інтерактивна. Відвідувачі зможуть доторкнутись до експонатів, посидіти у джипі волонтерів, навіть одягти бронежилети, розказує Юрій Фанигін.
Тут наша задача – обіграти єдину ніть. Да, ми повинні достовірно її показати, але з музейної точки зрю, не перегибає. Це все-таки арт-об'єкт.
Друга частина експозиції, меморіальна, буде розташована в приміщенні Дніпропетровської діорами «Битва за Дніпро». У залах площею 500 квадратних метрів зберуть історії загиблих бійців, уродженців Дніпропетровщини, їхні особисті речі, світлини. Також експозиція розповідатиме про поранених бійців, медиків, волонтерів. Музейників, окрім великих експонатів, цікавлять фотографії з фронту, одяг і амуніція військових, бронежилети, документи тощо. Демобілізований боєць АТО, радник голови Дніпропетровської облдержадміністрації Іван Начовний, один з кураторів цього проєкту, зазначає, що ж до артефактів безпосередньо зони АТО, їх відбиратимуть дуже ретельно. Кожна річ повинна мати свою історію.
Якщо це така форма, яка амуніція, то точно, що це була форма амуніції, не того, там, аватара. Чи це був достойний чоловік, якого дійсно вже показати в експозиції.
Екскурсоводами у новому музеї, кажуть організатори, мають стати самі бійці АТО. Що ж до фінансування, творці музею зазначають, що переважна більшість робіт буде оплачена меценатами. Питання ж щодо грошей на функціонування самого музею поки що відкрите, адже створюється неприбуткова установа. Вхід, зазначають організатори, буде вільним. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Мене часто густо питають, а Хлопці, ну а чого ви там тримали ці три будівлі? Старий, новий термінали, вежа аеропорта. Якщо ви були в суцільному оточенні. Це, мабуть, було для того, щоб показати, що ми чогось гідні, що ми чогось достойні.
Книга написана кіборгами. АД-242.
Голова Меджлісу кримсько-татарського народу Рефат Чубаров назвав нікчемним рішення призначеного Москвою прокурора анексованого Криму Наталії Поклонської про призупинення діяльності Меджлісу. А чинні члени Меджлісу, які перебувають в Криму, запевняють, що після цього рішення ситуація суттєво зміниться. Наталія Поклонська повідомила, що Меджлісу заборонено будь-яку діяльність, зокрема організовувати публічні заходи, використовувати банківські вклади тощо. Чим відповідатимуть кримські татари на заборону діяльності Меджлісу, дізнавалася Олександра Мельникова.
Прокурор окупованого Росією Криму Наталія Поклонська керується виключно власними емоціями і хоче зупинити діяльність Меджлісу якомога швидше. Вважає перший заступник голови Меджлісу Наріман Джелял. В інтерв'ю Радіо Свобода він повідомив, після рішення про так зване призупинення діяльності ситуація не зміниться. Бо останнім часом Меджліс був під пильним контролем спецслужб Росії, будівля була заарештована, а за членами представницького органу велося цілодобове стеження.
Подібні дії прокуратури не конструктивні, а вони лише намагаються підштовхнути суд і підштовхнути кримське татарське суспільство до якихось там провокаційних дій. Це пусте намагання. Ми все будемо робити відносно наших інтересів, відносно законів і, в першу чергу, міжнародного права. Незважаючи на те, яким буде рішення, ми будемо звертатися до вищих інстанцій і доведемо цю справу до Європейського суду.
Голова Меджлісу Рефат Чубаров це рішення вважає нікчемним і запевняє, що воно було ухвалене за вказівкою Кремля. Народний депутат Георгій Логвинський повідомив, що зараз українська влада посилюватиме заходи щодо деокупації Криму.
Всім зрозуміло, що Меджліс – це не установа, це не організація, це орган самоврядування. Заборона торкається корінного народу Криму, який є окупований. Ми сподіваємося на підтримку міжнародної спільноти. Я буду доповідати вже цього тижня на парламентській асамблеї Ради Європи з цього приводу. І ми будемо далі тиснути, щоб не тільки поновлювали та продовжували санкції, а ще запроваджували нові обмеження санкцій щодо Російської Федерації.
Радник міністра інформаційної політики України з питань Криму Еміні Джапар повідомила, що такі судові процеси в окупованому Криму, зокрема як справа Меджліса, спрямовані на розкол серед кримських татар.
Репресії заради процесу, да, це така публічна порка, це намагання окупаційної влади показати, вказати місце кримських татар сьогодні в суспільному житті Криму. Спроба довести всім іншим, що це другорядний чи другосортний населення сьогодні. Це такий суспільний бан на кримськотатарськість. І, напевно, основна – це дискредитація лідерів кримськотатарського народу. Адже навіть фізично за відсутності Чубарова, Джемілєва та інших лідерів сьогодні в Криму авторитет вони мають.
Захист Меджлісу оскаржуватиме рішення про припинення в Криму його діяльності. Про це повідомив адвокат Джеміль Темішев.
Сьогодні 10-й день сухого голодування Надія Савченко в російській в'язниці. Адвокати української льотчиці заявляють, що стан її здоров'я тяжкий і протриматися вона може ще максимум 4 дні. Натомість президент Росії Володимир Путін зауважив, що не варто забігати наперед в питанні Савченко. Водночас він зазначив, що перебуває в контакті з українською владою. А речник президента України повідомив, що Петро Порошенко і віцепрезидент США Джо Байден закликали керівництво Росії негайно відпустити льотчицю. Сама ж Надія в розмові з адвокатом наголосила, якщо сухе голодування не може вплинути на її звільнення, то, можливо, матиме значення її смерть.
Треба було когось з їх високопосадовців викрасти, так, щоб про це ніхто не знав, що він пропав. І на рівні ПЕП, скажімо так, представників обговорити всі ці питання вирішити. Тобто тут мала спрацювати наша спеціальна служба, яка в інших країнах на це навчена і спеціально працює. Якщо не виходить з точки зору міжнародного права, якихось моральних аспектів, значить треба якісь інші було задіяти механізми, і це треба було робити набагато раніше.
Як же змусити президента Росії Путіна відпустити Надію Савченко? Цим питанням переймаються не тільки в Україні, проте воно досі не знаходить вирішення. Як його зрушити з мертвої точки? Про це поговоримо в другій частині нашої програми. І ви, шановні слухачі, вже маєте змогу викласти свої міркування на сторінках Радіо Свобода в соціальних мережах, а ще поділитися ними, зателефонувавши до нас на ефір після 7:30.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7:08 до 7:57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Про обмін ув'язненими між Україною та Росією, а ще про зміни в українській політиці пише Українська преса.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій свободі.
Росія вимагає видати 6 росіян, засуджених в Україні, для того, щоб вони відбували покарання на батьківщині. Паралельно, за інформацією газети «Сьогодні», там почали готувати документи, щоб повернути Україні 4 політв'язнів – Олега Сенцова, Олександра Кольченка, Геннадія Афанасьєва і Юрія Солошенка, які в Росії отримали терміни від 6 до 20 років ув'язнення. Журналісти дізнавалися, скільки ще українських громадян зараз відбувають покарання в Росії і як складається їхня доля. За останніми даними МЗС, в Росії незаконно утримують щонайменше 11 українських громадян, але це тільки ті, щодо яких є всі документи. Насправді їх набагато більше, переконує експерт газети «Сьогодні». Заголовок публікації – «Українці в темницях Росії». З появою нового прем'єра і нового уряду завершився процес узурпації влади президентом, переконаний експерт газети «День». Він наголошує, що тепер Петро Порошенко, крім того, що є прямим керівником всіх силових структур, має свого голову НБУ, вертикаль керівників обл- і райдержадміністрації, яких особисто призначає. Фактично, відтепер президент буде особисто відповідальний не лише за військово-політичну ситуацію, як головнокомандувач, а й за соціально-економічну ситуацію в країні. Про це газета «День» пише в статті «Уряд Гройсмана. Час пішов». Кабмін Гройсмана, ймовірно, не відповідатиме викликам часу, припускає експерт газети «По-українськи». Він вважає, що Арсеній Яценюк, як і більшість політичної еліти, не хотіли реформ, їх влаштовують нинішні схеми, однак певні успіхи в уряду Яценюка були, констатує видання. Вдалося збалансувати бюджет Нафтогазу, почали реформувати систему закупівель, прикрили найбільш одіозні схеми викачування коштів з бюджету. Новому уряду важливо втримати здобутки Яценюка і спільно з президентом реформувати суди і прокуратуру. Однак експерт вважає, що Гройсман – людина старої системи і не наважиться на радикальні реформи. Найбільше, що він зможе, це отримати гроші від Міжнародного валютного фонду. А зміни, якщо й будуть, то лише під тиском суспільства і зарубіжних партнерів, вважає експерт газети «По-українськи». Українські політики настільки захопилися підкилимними іграми, що забули про те, що економіка держави паралізована, міжнародна допомога заморожена, а цілі програми завмерли через те, що влада не може домовитися. Газета «Сьогодні» дізналася, яку саме шкоду приносить політична криза економіці, і приблизно підрахувала, в яку суму обходиться утримання народних депутатів і недовіра міжнародних кредиторів. Так, за підрахунками газетярів, лише день роботи парламентаріїв обходиться українцям у 2,5 мільйона гривень. Про це газета «Сьогодні» пише в статті «Скільки коштує політкриза країні».
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
Латвія з огляду на загрозу гібридної війни активізувала боротьбу проти російської пропаганди. За заклики до війни і розпалювання ненависті, тут заборонили на півроку телеканал «Росія РТР». За порушення режиму санкцій заблокували латвійський домен сайту інформагентства «Супутник». Одночасно в Сеймі обговорюються поправки до Кримінального кодексу, які передбачають посилення рівня безпеки Латвії. Більш докладно у матеріалі Людмили Пилип.
Латвійські експерти наголошують, що поняття безпеки держави за останні роки сильно загострилося. Європейські країни, в тому числі Латвія, повинні на це реагувати. Це стосується в першу чергу адекватної відповіді на інформаційну загрозу з боку сусідньої Росії. Підвищити рівень безпеки Латвії в умовах гібридних воєн мають на меті нові зміни до кримінального кодексу Латвії. Крім того, законопроект повинен покращити захист державної таємниці. До парламенту поправки внесла голова правоцентристської партії «Єдність», колишній міністр юстиції Латвії Солдіта Аболтеня. За її словами, ці зміни передбачають розширення і більш чітке визначення антидержавної діяльності, за яке передбачена кримінальна відповідальність.
З огляду на безпеку держави інколи доводиться ухвалювати рішення про окремі обмеження свободи і демократії. Тим не менше, це не стосується цих поправок. Це дуже корисні і дуже необхідні норми закону.
Автори ініціативи, латвійські спецслужби і солідарні з ними представники правлячої коаліції переконані, що нові формулювання закону допоможуть захистити інтереси держави від іноземного вторгнення. Наразі критики документа бачать в ньому загрозу для свободи слова і силовий інструмент для придушення будь-яких неугодних владі елементів. Член юридичної комісії Сейму Гунарс Кутріч зазначає, що основні претензії полягають у розмитості в поправок. За його словами, теоретично це означає, що можна буде звинуватити будь-кого, причому за цілком нешкідливі висловлювання.
Виходить, що будь-яку людину, яка не подобається, можна звинуватити у шпигунській діяльності.
Керівник юридичної комісії Сейму Гайдис Берзінш зазначив, що в ході дискусії в парламенті виробили відповідні формулювання, щоб не порушувати права людини. Наразі, за його словами, закон повинен чітко визначити ситуації, коли має бути кримінальне покарання.
Зокрема, якщо якась конкретна група чи організація в будь-якому місті закликає, щоб це місто відокремилося від Латвії, тоді, безумовно, за це слід відповідати за Конституцією.
Зазначив депутат латвійського парламенту Гайдис Берзінш. Наступний і остаточний розгляд законопроекту призначили на 21 квітня цього року. Людмила Пилип для Радіо Свобода, Рига.
Для інформації немає кордонів. Про міжнародні події щоранку на Радіо Свобода.
Сьома година 30 хвилин у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу» і ми продовжуємо програму. Сьогодні 10-й день сухого голодування Надії Савченко в російській в'язниці. Адвокати української льотчиці заявляють, що стан її здоров'я тяжкий і протриматися вона може ще максимум 4 дні.
Треба було когось з їх високопосадовців викрасти, так що про це ніхто не знав, що він пропав. І на рівні ПЕЦ, скажімо так, представників обговорити всі ці питання і вирішити.
Як же змусити президента Росії Путіна відпустити Надію Савченко? Більше про це говоритимемо вже за кілька хвилин.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А поки новини від Ірини Гнатишин.
Дякую. Верховна Рада достроково припинила напередодні депутатські повноваження парламентарів, обраних до складу нового уряду України. Згідно з поданими заявами, депутатами перестали бути екс-голова парламенту Володимир Гройсман, Лілія Гриневич, Івана Климпуш-Цинцадзе, Степан Кубів, Остап Семерак, Ігор Насалик і Тарас Кутовий. Після цього парламент завершив роботу. Наступне засідання Верховної Ради скликане на 15 квітня. Напередодні Верховна Рада обрала новим прем'єр-міністром Володимира Гройсмана, задовольнивши прохання Арсенія Яценюка про відставку. Також парламент проголосував за персональний склад нового уряду України і з третьої спроби затвердив програму діяльності Кабінету міністрів. Прес-центрі штабу АТО в п'ятницю повідомили про тенденцію до загострення ситуації на Донбасі через збільшення за попередню добу кількості обстрілів з боку підтримуваних Росією сепаратистів, коментує ситуацію речник АТО Віктор Шубець.
Російсько-терористичні бандформування стали ще активнішими, як вдень, так і вночі. Впродовж минулої доби вони 104 рази порушували режим тиші. що на 20% більше за попередню.
Сказав Віктор Шубець. В угрупованні ДНР заявили напередодні, що впродовж середи збройні сили близько 400 разів обстріляли прифронтові території, а також звинуватили українську сторону в перекиданні артилерії і танків до районів неподалік Донецька і Горлівки. Луганські сепаратисти в четвер заявляли про 9 фактів порушення перемир'ю з боку ЗСУ за попередню добу. Через потужний землетрус у Японії є загиблі поранені. Влада країни, місцеві ЗМІ повідомили, що щонайменше 2 людини загинули, сотні були поранені, хоча один із громадських мовників заявляє, що жертв щонайменше 9 і їхня кількість може зрости. Землетрус магнітудою 6 стався на південно-західному острові Кюсю. Десятки тисяч людей були змушені покинути свої домівки.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
З 7.33 у Києві – це ранкова свобода. Надія Савченко в російській в'язниці продовжує сухе голодування. Сьогодні вже 10-й день. Зрозуміло, що фізичні можливості людини, навіть такої незламної, як Надія, вичерпні, і зворотний відлік часу, на жаль, вимірюється не роками чи місяцями, а днями і, можливо, годинами. Хто і яких зусиль докладає нині до звільнення Надії Савченко, дізнавалася журналістка Радіо Свобода Ярослава Тригубова, і зараз вона приєдналася до студії Ранкової Свободи. Вітаю, Ярославо.
Доброго ранку.
Ярославо, що відомо зараз про хід переговорів щодо звільнення Надії Савченко? Ведуться вони чи не ведуться, на якому етапі?
Сьогодні Надія Савченко справді 10-й день, як тримає голодування. Однак у Кремлі не поспішають звільняти українку. Про це свідчить заява Володимира Путіна, який чи не вперше за останній час висловився з цього приводу, зауваживши, що Росія перебуває у контакті з українською владою з цього питання. Також висловлюючись з цього приводу, він зауважив, що не варто забігати наперед.
Ми в контакті по цьому питанню з руководством України. Наши партнеры знают нашу позицию, и в таких вопросах лучше не забегать вперед.
Просто зараз з нами на зв'язку один з адвокатів Надії Савченко, Марк Фейгін. Доброго ранку, пане Фейгін.
Доброе утро.
Ну, вам відомі ці слова Путіна, які щойно прозвучали в нашому ефірі. Як ви можете їх потрактувати? Зокрема, чи відомо вам, з ким саме відбувається контакт як з української, так і російської сторони, і що значить не потрібно поспішати?
Ну, да, во-первых, в этих словах весьма существенное подтверждение о том, что переговоры идут, потому что долгое время, вот особенно я еще с декабря, когда говорил о том, что эти переговоры шли и, в общем, понятийно достигнуты были договоренности, что рано или поздно Савченко отпустят, многие сомневались, я вот помню, мне часто задавали вопросы, не является ли это, так сказать, лишь болтовней какой-то, конфабуляцией. Но я много раз говорил, что это не так. Во всяком случае, Путин подтверждает, что переговоры с Киевом, прямые переговоры с Киевом идут. Это уже неплохо само по себе. Признание переговоров на дипломатическом языке означает, что такие переговоры должны закончиться каким-то решением. Но, с другой стороны, вот эта ничего не значащая фраза про забегание вперед, она скорее означает, что Путин не торопится в решении проблемы кейса Савченко. То есть это не означает, что Савченко отпустит там через день, через два, через неделю. Это определенно попытка внушить, что момент ее освобождения будет связан с выгодой для него, Путина, а не как не для Украины или для самой Савченко. Так что эти слова свидетельствуют, с одной стороны, о многом, а с другой форма, в которой они звучат. А на прямой линии об этом не было вопроса, хотя я вот тоже задавал, посылал через форму этот вопрос относительно обмена. То, что он ответил от британской журналистки BBC уже после прямой линии, так сказать, не в широком формате, а более узком, свидетельствует о том, что проблема эта Путин беспокоит, и он не хочет придавать ей большего значения, чем если бы это прозвучало в прямом эфире на более широкую аудиторию. Это означает, что они будут искать решение выгодного для них, но не сейчас.
Але ж ми всі розуміємо, що часу залишається обмаль. Коли ж, як не зараз, це вирішувати?
Вы понимаете, перспектива обмена, ну, мы то, что называем обменом, на того же Ерофеева Александрова, это предложение прозвучало уже публично из уст президента Порошенко. Если мы говорим о Ерофееве Александрове, то суд-то над ними в Киеве продолжается. Вот, и я вам дам небольшую справку, что даже если приговор, а если он будет обвинительный, мы не знаем, суд в Киеве может и по-другому решить. Если он будет обвинительный, то вступит в закон силу, он только через месяц по украинскому законодательству, понимаете? И, собственно говоря, решение вопроса стоит ожидать где-то в конце мая. Потому что только тогда можно будет Ерофеева Александрова после их осуждения и после вступления приговора в законную силу обменять на Савченко.
Якщо говорити не про обмін, а про можливість передачі для відбування покарання в Україні, як це регламентує Конвенція Ради Європи про передачу засуджених осіб. Чи можливо це? Чи можливо підключення політичного тиску? Зокрема, от раніше говорилося, що на рівні глави Держдепу США Джона Керрі Путіна є домовленість. Ви в соцмережах зазначали, що незабаром виступатимете в Брюсселі перед парламентарями ЄС. Можливо їх підключити до цього якимось чином? Еще.
Да нет, вы знаете, я постоянно встречаюсь и с сотрудниками, представителями Госдепа, и с европейскими представителями, и много с кем. Я действительно на следующей неделе буду в ЕС в Брюсселе, и там буду встречаться с европарламентариями, рассказывать о текущей ситуации в связи с кейсом Савченко. Но я хочу немножко еще уточнить, что на самом деле Кремль не раз заявлял о том, что будет придерживаться российского законодательства в части либо исполнение конвенции о выдаче осужденных в отношении Савченко, либо помилование. Это две формы, которые, собственно, и допустимы при оформлении передачи Савченко в Россию. Поэтому это либо будет действительно помилование со стороны Путина, да, и, соответственно, там, если речь идет об обмене, то со стороны Порошенко по отношению Ерофея Александровича, либо действительно запрос Министерства юстиции Украины и по конвенции о выдаче осужденных 83-го года Савченко отправит домой. Других-то юридических способов просто не существует на самом деле.
І, пане Фейгін, все-таки, якщо найближчим часом українській владі не вдасться домовитися з Путіним, як, на вашу думку, розвиватиметься ситуація далі? Які прогнози можуть бути?
Я вважаю, що так или іначе, що касається самої голодовки, то надежда либо сама її прекратить, либо ее принудительно выведут из нее сотрудники ФСИН. Что касается переговоров дальнейших, я думаю, что в ситуации, пока вопрос этот остается публичным, переговоры будут продолжаться, и это давление будет заставлять Кремль все-таки быстрее, чем он хочет решать этот вопрос. Поэтому надо не ослаблять это давление, его надо продолжать, нужно делать все то же самое, что мы и делали в течение этих двух лет. Здесь нельзя останавливаться. Это, знаете, как на велосипеде. Пока крутишь, он едет, остановил педали, упал. Так что, в общем, ничего нового здесь не изобретешь.
Дякуємо вам. На зв'язку зі студією «Ранкової свободи» був Марк Фейгін, адвокат Надії Савченко. Говоримо ми сьогодні про те, як визволити українку з російської в'язниці. Телефон нашої студії вже працює 490-29-05 і 490-29-06, код Києва 044. Приєднуйтесь до обговорення.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Нагадаю, це «Ранкова свобода», і сьогодні ми говоримо про те, як визволити Надію Савченко з російської в'язниці. От щойно один з її адвокатів, Марк Фейгін, сказав, що вчорашня фраза Путіна про те, що не треба поспішати, і що постійно з цього питання російське керівництво перебуває з керівництвом на зв'язку з керівництвом України, фактично це було перше визнання, що такі переговори ведуться. А що з української сторони відомо, і яка реакція?
Як повідомили в адміністрації президента України Петро Порошенко та віце-президент США Джо Байден, зважаючи на погіршення здоров'я Савченко, закликають Росію негайно звільнити громадянку України. Крім того, вчора група європейських депутатів надіслала президентові Росії Володимиру Путіна лист протест проти незаконного і сфабрикованого, це цитата, суду над льотчицею.
Отже, листи, тиск і звернення продовжуються, і головне дійсно не зупинятися на цьому шляху, тому що, як уже зазначалося, 10-й день голодування, йдеться про сухе голодування, людський організм не здатен довго це витримувати, всі це знають, і, до речі, яка остання інформація про нинішній стан здоров'я Надії Савченко, хто має змогу з нею спілкуватися і що відомо?
Учора після п'яти годин очікування з Надією Савченко вдалося зустрітися одному з адвокатів, її Миколі Полозову, який прибув до неї в СІЗО. Втім, сестру Віру до Надії так і не пропустили. Хоча Надія, як зазначив адвокат, після розмови дуже чекала цієї зустрічі, аби обговорити складні та важливі з нею питання, які стосуються, зокрема, її госпіталізації. Адвокат зазначає, що відмова начальника СІЗО допустити Віру послужить каталізатором для прийняття Надією певних рішень. Надія налаштована рішуче і з завтрашнього дня, тобто від сьогодні, як він зазначив, планує відмовитися від аналізів і обстежень російських лікарів, при цьому плануючи продовжувати сухе голодування власне в СІЗО. Загалом, як повідомив адвокат, він оцінює її стан як тяжкий, адже брак вологи на 10-й день вже руйнує її внутрішні органи. За його словами, лікарі ставлять крапельниці, але вони лише покращують аналіз крові і є лише тимчасовою мірою.
Це друга крапельниця, яку їй ставили за тиждень. Вона здатна тільки покращити результати аналізів, які російські лікарі передають своєму керівництву, але не допомагають здоров'ю Надії. Внутрішні органи продовжують втрачати вологу. Чесно кажучи, це все паліативні заходи, які до якихось суттєвих результатів покращення здоров'я не приводять. В цілому Надія перебуває у тяжкому емоційному стані. Вона, чесно кажучи, розчарувалася в тих політиках, які ведуть переговори щодо її звільнення, і сказала, що якщо навіть сухе голодування не може на них вплинути, то, судячи з усього, вплинути може тільки смерть.
Адвокат говорить, що Надія Савченко не вірить в швидке позитивне рішення, позитивне вирішення питання її звільнення. І цей стан невизначеності вбивають у ній віру в перемогу. Він наголошує, що на відміну від Путіна чи українських політиків, у Надії Савченко лишається дуже мало часу. Але вона не збирається більше чекати, не збирається більше терпіти. І таке зволікання політиків може призвести до трагічного результату.
Ну і Надія неодноразово наголошувала, що вона не збирається відступати від прийнятого свого рішення. Все ж таки, хто може вплинути чи змусити президента Росії Путіна відпустити Надію Савченко? Про це ми сьогодні говоримо в ефірі і хочемо дізнатися вашу думку, шановні слухачі, з цього приводу. Маємо на зв'язку радіослухача. Алло.
Добрий ранок.
Доброго ранку. Хто ви, звідки, назвіться, будь ласка.
Михайло, Запоріжжя. Потрібно згадати, що в 1975 році в Європі відбулася значна подія, яка називається «Совіщання по безпеці і сотрудничеству в Європі». По результатах цього був підписаний заключний акт у Гельсінкі. І там є пункт, який касається безпосередньо Савченко. Але українська влада не звернулася до країн-підписантів цього договору. Наприклад, президент повинен був звернутися до президентів усіх країн. Верховна Рада повинна була до парламентів звернутися. Нічого цього не було. Це злочинна бездіяльність української
влади. Тобто, знову ж таки, тільки міжнародний тиск, на вашу думку, так може посприяти цьому? І апелювання до міжнародного законодавства, до міжнародного права?
Абсолютно тільки міжнародний тиск. І саме головне, тоді були створені хельсінські організації, і Українська хельсінська спілка також злочинно бездіяє. Тобто не було звернень до хельсінських організацій. Це говорить тільки про одне. Українські
так, ми зрозуміли, пане Михайле, так. Отже, правозахисники і міжнародні організації мають підвищувати тиск. А яку думку має ще наш слухач, який зараз на зв'язку і чекає? Алло.
Добрий ранок.
Доброго ранку.
Це Саша Сумщина. Путін не любить ні своїх людей, ні других народів. Щоб освободити Надежду Савченко, Крим, Донецьку, Луганську область, Він любить одного Леніна. Цей ілі Леніна викрасти, ілі всім миром повстать проти його. За унічтоження мирних самольотів, скільки крові на його руках, і сирійські народи, і українські, ріки крові течуть. Це всім миром треба проти його вставати і оцей театр абсурду кончать, бо це не буде кінця і краю.
Так, зрозуміли вас, пані Олександро. Дійсно, неодноразово звучали заклики до того, щоб зробити щось подібне, як викрали Надію Савченко в Україні, викрасти когось в Росії, потім обміняти на неї. Але все ж таки, знову-таки, йдеться про те, що час спливає, дні спливають, і здоров'я Надії тане на очах. Наші дописувачі в соціальних мережах також мало оптимістичні щодо того, як можна натиснути на Путіна, щоб він відпустив Надію Савченко. Переважна більшість, ну не переважна більшість, більшість вважає, що все-таки зробити тут дуже важко щось можна, чи можливо майже нічого, тому що Путін чинить так, як хоче. І він це своєю поведінкою на світовій арені це постійно демонструє і підкреслює. Водночас все-таки багато дописувачів вказують на те, що Захід має і далі посилювати свій тиск, посилювати тиск на Путіна. Серед варіантів дописувачі називають посилення міжнародних санкцій, персональних проти російських посадовців і проти країни, зокрема відімкнути банківську платіжну систему SWIFT, навіть там інтернет. І, ну і кажуть, що тільки зміна влади в Росії допоможе щось змінити, але розуміємо, що для зміни влади потрібен знову ж таки час. Ще маємо на зв'язку двох радіослухачів. Алло, хто до нас приєднався?
Алло.
Доброго ранку, слухаємо вас.
Это Мариуполь, Смыха, Кашкалда Галина Анатольевна. Я много лет пытаюсь к вам попасть, вот впервые за все эти годы я к вам попала. Я хочу сказать, что Надежда Савченко сейчас точно в таком же положении, как в 59 году в июле месяце был Манолис Глезос. Манолис Глезос, когда был в таком положении, я об этом узнала, будучи в Тбилиси, в Грузии, вернее, под Тбилиси. И это я узнала из журнала, который выходил в Германии на немецком языке. Я занималась переводами, готовилась в университет и узнала. И я помню тогда по всему миру был свободу Манолису Глезосу. Почему сейчас Манолис Глезос и остальные, которые за него боролись в 59 году и потом продолжали бороться, и он в настоящее время тоже борется. Почему он...
Так, Галина Анатоліївна, ми вас почули. Ну, дійсно, і на підтримку Надії Савченко акції відбуваються по всьому світу, і громадськість вимагає і оголошує свої вимоги. Головне, що їх не завжди чують. Ще останній на сьогодні радіослухач. Алло.
Алло, доброго ранку.
Доброго ранку. Як ви гадаєте, як можна ще змусити президента Росії Путіна відпустити Савченко?
Ну, я вам так відповім. Полтава Юрко Долина, автор освітньої реформи в головах українців. Щодо Савченко. Нашим політикам, ні Юлії Тимошенко, ні Порошенко, не вигідно, щоб Савченко сюди приїхала, тому що вона показала такий патріотизм, що їм паразитам...
Пане Юрко, так ми говоримо не про наших політиків, ми кажемо, добре, тоді нехай не наші політики, світові політики, але хтось може натиснути на Путіна чи не може?
На Путіна може натиснути сам Путін. Якщо в нього є масло в голові...
Зрозуміло, дякуємо вам. Отже, все-таки... Так чи інакше, все зводиться до того, що вирішення питання зводиться на одну особу, це президент Росії Путін. Чи все-таки Україна вичерпала всі свої можливості, зокрема, крім закликів до світової спільноти, мала ще якісь механізми, ті ж самі юридичні чи якісь інші, щоб домогтися все-таки швидшого вирішення питання по Надії Савченко?
Частина експертів справді говорить про те, що Україна зробила достатньо, що можна зробити більше, ніж залучити до переговорів самого Барака Обаму і понад 20 міністрів закордонних справ іноземних держав. Однак політолог Віталій Бала у коментарі Радіо Свобода зауважив, що українські політики замість того, щоб діяти довгий час, просто піарились на темі Савченко. І ці слова Путіна, за його словами, лише доводять, що ці бравурні заяви, які озвучували політики ні до чого хорошого призвести не можуть і скидаються лише на популістичну спробу першими принести радісну звістку. Далі пряма мова.
Треба було когось з їх високопосадовців викрасти, так, щоб про це ніхто не знав, що він пропав. І на рівні ПЕЦ, скажімо так, представників обговорити всі ці питання і вирішити. Тобто тут мала спрацювати наша спеціальна служба, яка в інших країнах на це навчена і спеціально працює. Якщо не виходить з точки зору міжнародного права, якихось моральних аспектів, значить треба якісь інші було задіяти механізми, і це треба було робити набагато раніше.
Маємо ставити крапку в сьогоднішньому обговоренні. Говорили ми про стан здоров'я Надії Савченко і зазначимо, що вже 10-й день вона тримає сухе голодування. І ми намагалися з'ясувати про те, яких зусиль хто і докладає і чим би могли допомогти, аби звільнити її з російської в'язниці.
Більше на тему ранкового ефіру читайте, дивіться і слухайте на сайті radiosvoboda.org. Ми не забуваємо жодну з тем.
А сьогодні увечері слухайте і дивіться програму «Радіо Свобода Молодь Плюс».
Що таке 3D-друк і чому він пов'язаний із філософією відкритого доступу? Та чи призведе ця технологія до нової промислової революції? Про це слухайте у програмі «Молодь Плюс» сьогодні о 20:33. Почуємося.
А просто зараз ранкові «Свободі» новини і слово Ірині Гнатишин.
Дякую. Посол США в Україні Джефрі Пайет, задоволений призначенням прем'єр-міністра України, готовий співпрацювати з Володимиром Гройсманом та його командою. Так дипломат прокоментував голосування за новий уряд 14 квітня. Ми працювали з ним раніше як зі спікером і чекаємо на продовження співпраці на його новій посаді, сказав Пайет. На прохання прокоментувати відсутність в новому уряді так званих технократів, Пайет зазначив, що важливішою є програма уряду, а не імена міністра. За словами Джефрі Пайета, важливо, щоб з третьої спроби Верховна Рада змогла досягти згоди і затвердити програму нового уряду. Дипломат очікує від Кабінету міністрів активної боротьби з корупцією, а також продовження економічних реформ. 14 квітня Верховна Рада України обрала новим прем'єр-міністром Володимира Гройсмана, задовольнивши прохання Арсенія Яценюка про відставку. Також парламент проголосував за персональний склад нового уряду і з третьої спроби затвердив програму діяльності Кабінету міністрів. 104 обстріли зафіксували Збройні сили України з боку проросійських сепаратистів за минулу добу на Донбасі. В напрямку Авдіївки сепаратисти стріляли з мінометів різного калібру понад 20 разів і ще 30 з інших видів озброєння поблизу промислової зони міста. Про це йдеться в повідомленні прес-центру штабу АТО на сторінці у Фейсбук. Військовослужбовці Збройних сил України вимушено відповіли вогнем у відповідь 16 разів. Інформації про постраждалих в результаті обстрілів українських військових немає. Угруповані ДНР заявили напередодні, що впродовж середи Збройні сили України близько 400 разів обстріляли прифронтові території, а також звинуватили українську сторону в перекиданні артилерії і танків до районів неподалік Донецької Горлівки. Луганські сепаратисти у четвер заявили про 9 фактів порушення перемир'я з боку українських військових за попередню добу. В січні тристороння контактна група в Мінську заявила про чергову домовленість про припинення вогню в зоні бойових дій на сході України з 14 січня. Однак відтоді сторони конфлікту неодноразово звинувачували одна одну в порушенні режиму тиші. Влада Японії, а також місцеві ЗМІ повідомили, що в результаті потужного землетрусу на півдні країни 14 квітня щонайменше двоє людей загинули, сотні були поранені. За даними телеканалу NHK, одна людина загинула через обвал будинку, інша в результаті пожежі, що спалахнула після землетрусу. Крім того, щонайменше 400 людей були госпіталізовані. Водночас, як заявив один з чиновників, відповідальних за ліквідацію надзвичайних ситуацій, щонайменше 9 людей визнані загиблими в місті Кумамото. Кількість жертв може зрости. Рятувальна операція з пошуку людей, які можуть лишатися під завалами, тривала всю ніч. Зауважують, що землетрус магнітудою 6 зачепив південно-західний острів Кюсю і по телебаченню сказали, що жодного попередження про цунамі не було. Протестувальники в Македонії, розгнівані рішенням президента Георгія Іванова зупинити слідство стосовно посадовців, пов'язаних скандалом щодо прослуховування, продовжують залишатися біля урядових будівель у Скоп'ї. 14 квітня протестувальники, які вимагають відставки Іванова, замороження підготовки до парламентських виборів у червні, кидали каміння і фаєри в поліцію. Повідомляється, що щонайменше 5 поліцейських були поранені, одного демонстранта затримала поліція.
Ось таким інформаційний ранок п'ятниці, 15 квітня, побачили журналісти Радіо Свобода. В ефірі Ранкової Свободи працювали Ярослава Тригубова, Ірина Гнатишин, Наталка Антоненко і Юрій Матвійчук. Дякуємо всім за увагу. На все добре.
Ви слухали Ранкову Свободу, спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.